Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Сацыяльныя сеткі распаўсюдзілі інфармацыю пра маўклівыя акцыі пратэсту, якія пройдуць па ўсёй Беларусі 3 ліпеня. Прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў даручыў аднавіць пастаўкі расійскай электраэнергіі ў Беларусь. У вёсцы Буцлаў на Мядзельшчыне адбылася ўрачыстасць у гонар абраза Маці Божай Буцлаўскай.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 22 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Еўрапейскі звяз павітаў станоўчы зыход рэферэндуму ў Марокка па новай канстытуцыі, якая абмяжоўвае ўладу караля. Пра гэта гаворыцца ў сумеснай заяве верхоўнага прадстаўніка еўразвязу па замежнай палітыцы Кэтрын Эштэн і еўракамісара ў пытаннях пашырэння еўразвязу і еўрапейскай палітыкі суседства Штэфана Фюля. Паводле папярэдніх дадзеных 98,5% мараканскіх выбарцаў ухвалілі канстытуцыйныя рэформы, прапанаваныя каралём Махамадам VI у адказ на нядаўнія масавыя акцыі пратэсту. У рамках рэформаў выканаўчая ўлада перадаецца прэм'ер-міністру краіны, а манарх застаецца галоўнакамандуючым, верхоўным суддзём і духоўным лідарам мусульман краіны. Прэзідэнт Сырыі Башар Асад сёння звольніў губернатара гораду Хама, дзе напярэдадні прайшлі найбуйнейшыя антыўрадавыя дэманстрацыі, у якіх узялі ўдзел каля паўмільёна чалавек. Паводле праваабаронцаў, учора ў Сырыі загінулі 28 мірных жыхароў, у тым ліку жанчыны. У Сырыі ўжо 3 месяцы працягваюцца антыўрадавыя дэманстрацыі. Паводле праваабаронцаў, ахвярамі гвалту сталі больш за 1400 чалавек. Дзяржсакратарка Злучаных Штатаў Гілары Клінтон запатрабавала, каб лібійскі лідар Муамар Кадафі адмовіўся ад улады пасля таго, як у пятніцу ён выступіў з пагрозай нанесці ўдары па Еўропе. Знаходзячыся з афіцыйным візытам у Гішпаніі, Клінтон заклікала Кадафі паставіць на першае месца інтарэсы свайго народу і, сышоўшы ў адстаўку, дапамагчы краіне стаць на дэмакратычны шлях развіцця. На сумеснай з Клінтон прэсавай канферэнцыі ў Мадрыдзе міністр замежных спраў Гішпаніі Трынідад Гіменес са свайго боку падкрэсліла, што саюзнікі па НАТА будуць працягваць рабіць усё для абароны мірных лібійцаў ад рэжыму Кадафі. Працягваем навіны. У Гонконгу арыштаваныя 228 удзельнікаў дэманстрацыі супраць павелічэння коштаў нерухомасці з патрабаваннем адстаўкі прызначанага з Пекіну губернатара Дональда Цанга. Яны абвінавачваюцца ва ўдзеле ў несанкцыянаванай акцыі стварэнні перашкодаў руху транспарту. Паводле арганізатараў маніфестацыі, больш за 200 тысяч чалавек прынялі ўдзел у маніфестацыі, якая адбылася ўчора ў 14-ю гадавіну вяртання Гонконгу Кітаю. У 1842 годзе Гонконг быў захоплены Вялікай Брытаніі заставаўся яе калоніяй да 1997 году. Паводле ацэнак назіральнікаў, учорашняя акцыя пратэсту найбуйнейшая за апошнія 7 гадоў. У сталіцы паўночнай Ірландыі Белфасце 6 паліцыянтаў былі параненыя ў сутыкненнях з дэманстрантамі ў ноч на суботу. 7 чалавек затрыманыя за парушэнне грамадскага парадку. Каля каталіцкага раёну на ўсходзе гораду групы маладых пратэстантаў каталікоў учынялі сутычкі паміж сабой, а таксама падпальвалі паліцэйскія машыны і закідвалі паліцэйскіх фаерамі. У адказ вартавыя парадку ўжылі вадамёты і гумовыя кулі. У гэтым жа раёне на мінулым тыдні адбыліся найбуйнейшыя за апошнія гады сутыкнення, ў якіх 3 чалавекі атрымалі агнястрэльныя раненні. Пасля заключэння мірнага пагаднення ў 1998 годзе каталікі і пратэстанты Ольстэру сфармавалі агульныя органы ўлады, і гвалт рэзка пайшоў на спад, аднак сутычкі перыядычна паўтараюцца.